สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีในการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในสังคมปัจจุบันนะคะการสื่อสารมีบทบาทสำคัญอย่างมากตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นการใช้การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อขอความร่วมมือเพื่อโฆษณาสินค้าหรือว่าเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรก็ตามนะคะการสื่อสารจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการสื่อสารและก็กระบวนการในการสื่อสารซึ่งนักการสื่อสารได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็กำหนดเป็นทฤษฎีการสื่อสารไว้มากมายหลายกลุ่มนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะมาดูกันนะคะว่าการนำทฤษฎีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะทำได้อย่างไรค่ะวันนี้นะคะรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าการสื่อสารนั้นมีบทบาทสำคัญในสังคมมาทุกยุคทุกสมัยอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสารมาใช้ในด้านใดบ้างคะ
ในเรื่องของการสื่อสารนะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะทำการติดต่อพูดคุยกันเผยแพร่ข่าวสารความรู้ผ่านสื่อต่างๆทั้งด้านการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การสร้างค่านิยมการปลูกฝังทัศนคติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตลอดจนถึงพฤติกรรมต่างๆนะคะสื่อเหล่านี้นะคะจะมีอิทธิพลทั้งในด้านบวกแล้วก็ด้านลบดังนั้นจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดวางนโยบายการสื่อสารที่ดีให้มีความชัดเจนแล้วก็เหมาะสมเพื่อให้สามารถนำการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาคนแล้วก็สังคมต่อไปนะคะในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสารมาใช้ด้านต่างๆอยู่4ด้านด้วยกันนะคะคือการสื่อสารในกระบวนการสังคมกรการสื่อสารกับการพัฒนาประเทศการสื่อสารกับสาธารณมติแล้วก็การสื่อสารกับการเมืองค่ะ
ค่ะเรามาเริ่มที่กระบวนการสังคมกรก่อนนะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ให้ความหมายว่าในกระบวนการสังคมกรเนี่ยคืออะไรคะแล้วเราเนี่ยจะประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างไรคะ
ในเรื่องของกระบวนการสังคมกรนะคะจะเป็นกระบวนการเตรียมมนุษย์เข้าสู่สังคมในแต่ละช่วงของชีวิตเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจบทบาทสิทธิแล้วก็หน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมกระบวนการสังคมกรของมนุษย์จะเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์แรกเกิดจนกระทั่งตายไปในที่สุดค่ะ
ค่ะ
สื่อมวลชนเองนั้นมีบทบาทในกระบวนการสังคมกรด้วยเพราะว่ามีส่วนในการเตรียมมนุษย์เข้าสู่สังคมด้วยการปลูกฝังค่านิยมความคิดทัศนคติสิ่งเหล่านี้เองจะซึมซาบเข้าไปในตัวมนุษย์เมื่อมีการเปิดรับสื่อมวลชนนะคะไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุกระจายเสียงดูวิทยุโทรทัศน์หรือว่าภาพยนตร์ก็ตามในสมัยโบราณสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันศาสนาจะมีบทบาทสำคัญมากในสังคมสื่อมวลชนมีบทบาทในกระบวนการสังคมน้อยนะคะในสมัยโบราณแต่ว่าในปัจจุบันสื่อมวลชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆยากจะสกัดกั้น
ค่ะ
นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการจัดวางนโยบายการสื่อสารที่ดีเพื่อให้สื่อมวลชนในกระบวนการสังคมกรนำไปสู่การพัฒนามากกว่าไปในทางเสื่อมรวมทั้งการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยช่วยถ่วงดุลยภาพของสื่อมวลชนในกระบวนการสังคมกรแล้วก็เทคนิคสำคัญในการใช้การสื่อสารในกระบวนการสังคมกรนั้นก็คือการจูงใจ นะคะการจูงใจเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสื่อสารเพื่อให้บุคคลมีการตอบสนองตามที่ผู้จูงใจต้องการการจูงใจจะทำได้หลายแบบด้วยกันที่ใช้เหตุผลเนี่ยจะสร้างผลระยะยาวได้ดีกว่าการจูงใจที่ใช้ความหวือหวาทางอารมณ์การขู่กันโชคการคาดโทษการดุด่าด้วยอารมณ์นั้นจะไม่ใช่การสื่อสารที่ดีสำหรับกระบวนการสังคมกรเลยนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าแม้ว่าเยาวชนจะทำตามด้วยความเกรงกลัวโทษแต่เขาก็จะประพฤติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหลังจากนั้นทัศนคติที่เราพยายามจะปลูกฝังจะเหือดหายไปค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้อธิบายมานั้นนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าในกระบวนการสังคมกรนะคะเป็นกระบวนการที่เตรียมมนุษย์เข้าสู่สังคมซึ่งในแต่ละช่วงชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดมาจนตายนะคะสื่อมวลชนก็ได้เข้ามามีบทบาทแล้วก็อิทธิพลเป็นอย่างมากและเทคนิคสำคัญนะคะในการสื่อสารนะคะก็น่าจะเป็นการจูงใจโดยการใช้เหตุผลนะคะมากกว่าการบังคับนะคะหรือว่าการขู่ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของการพัฒนาประเทศเราจะประยุกต์ใช้การสื่อสารในรูปแบบใดคะอาจารย์จึงจะเหมาะสมแล้วก็ประสบความสำเร็จ
ค่ะการสื่อสารเนี่ยนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเพราะว่าเป็นการนำข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเรื่องราวใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยไปสู่ประชาชนช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วก็ยอมรับนวัตกรรมนั้นเป็นผลให้ประชาชนมีการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการที่จะทำให้ประชาชนยอมรับนวัตกรรมจะต้องทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารให้ข่าวสารแก่ประชาชนให้หลักในการประเมินให้ประชาชนนั้นได้ทดลองแล้วก็เกิดการยอมรับในที่สุด
ค่ะ
นะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีความทะเยอยานอยากก้าวหน้ามีความรู้มีความพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายถิ่นโดยการพัฒนานั้นต้องเป็นไปพร้อมกันทุกฝ่ายไม่เฉพาะในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการสื่อสารนั้นจะมีบทบาทช่วยในการพัฒนาประเทศได้3ทางด้วยกันก็คือการให้ข่าวสารชี้แจงนโยบายแล้วก็การชี้แนะหรือว่าให้การศึกษานะคะลองมาดูในบทบาทแรกนะคะคือการให้ข่าวสารการสื่อสารนั้นจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชนให้ประชาชนสนใจเรื่องราวที่สำคัญช่วยยกระดับความทะเยอทะยานของประชาชนแล้วก็ช่วยสร้างบรรยากาศของการพัฒนาด้วยนะคะส่วนบทบาทหน้าที่ที่สองนะคะก็คือการชี้แจงนโยบายการสื่อสารนั้นจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วก็ค่านิยมของประชาชนช่วยประชาชนนั้นมีประเด็นในการสนทนากันช่วยให้เกิดการยอมรับสถานภาพของผู้นำแล้วก็ช่วยให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งการช่วยตอกย้ำประทัดสถานของสังคมด้วยบทบาทหน้าที่ข้อต่อไปนะคะก็คือการให้การศึกษาโดยที่การสื่อสารนั้นนะคะจะเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นผู้สอนทักษะเป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ช่วยการเรียนรู้ของประชาชนรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วบทบาทหน้าที่สุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงทัศนะการสื่อสารนั้นสามารถใช้ลีลาองค์ประกอบของการสร้างเนื้อสารแล้วก็สภาวะอารมณ์นะคะเช่นนะคะข่าวในสื่อมวลชนเนี่ยจะช่วยสร้างสภาวะอารมณ์ให้คึกคักอยากเลือกตั้งหรือว่ามีความสนุกสนานในช่วงเทศกาลต่างๆนอกจากนี้การสื่อสารยังช่วยชี้มุมมองให้กับประชาชนเช่นการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความนิยมไทยจะช่วยประชาชนเนี่ยเริ่มมองความประหยัดแล้วก็การรักษาดุลของประเทศแทนความอยากที่จะใช้สินค้าต่างประเทศค่ะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศนั้นนะคะบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารก็คือการให้ข่าวสารการชี้แจงนโยบายการให้การศึกษานะคะแล้วก็การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่ะอาจารย์คะสำหรับการสื่อสารกับสาธารณมติเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะใช้การสื่อสารในรูปแบบใดคะ
ในเรื่องของสาธารณมตินะคะก็คือความคิดเห็นแล้วก็ทัศนคติของกลุ่มคนต่อประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งในสังคมประชาธิปไตยจำเป็นจะต้องมีการสร้างสาธารณมติหรือความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนกำหนดโครงการต่าง นะคะดังนั้นการสื่อสารเนี่ยจะต้องถูกนำมาใช้ในการสร้างสาธารณมติโดยผู้บริหารประเทศในรูปแบบของการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างความเห็นชอบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เพื่อสนับสนุนความคิดรวมทั้งกระตุ้นให้มีการร่วมมือกับแนวคิดเหล่านั้นในเรื่องนี้สื่อสารมวลชนเนี่ยจะมีบทบาทเด่นกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลค่อนข้างมากนะคะ
ค่ะ
ในเรื่องของการสร้างสาธารณมตินะคะขั้นตอนก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเริ่มต้นจากการที่สื่อมวลชนหยิบยกประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนอย่างกว้างขวางสื่อมวลชนจะมีบทบาทในการนำสาธารณมตินั้นเสนอต่อผู้บริหารประเทศเพื่อกำหนดเป็นนโยบายหรือว่าเป็นโครงการต่อไปนะคะการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการสร้างสาธารณมตินั้นต้องพิจารณาทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่าทำให้ประชาชนนั้นสนใจข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้นช่วยเผยแพร่นโยบายของรัฐไปสู่ประชาชนส่วนข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันก็คือทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเทียมนั่นก็คือประชาชนจะรับรู้สิ่งที่สื่อมวลชนพูดถึงแม้บางครั้งจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปนะคะ
ค่ะอาจารย์คะในเมื่อการสื่อสารเพื่อสาธารณมติเนี่ยนะคะสื่อมวลชนเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเนี่ยควรจะมีข้อระวังในการใช้การสื่อสารในกรณีนี้อย่างไรคะ
ค่ะในส่วนของข้อควรระวังนะคะในการใช้การสื่อสารเพื่อการสร้างสาธารณมตินั้นก็จะมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันข้อแรกก็คือจะต้องมีการให้เสรีภาพแก่ทุกช่องทางของการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกันข้อ2ก็คือว่าอย่าให้ข่าวลือที่สร้างความคิดเห็นผิดๆนั้นกลายเป็นเรื่องของสาธารณมติไปนะคะข้อที่3ก็คือว่าสื่อมวลชนจะต้องรับผิดชอบในการเสนอข่าวควรเขียนสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมข้อ4ก็คือว่าการเสนอข่าวของสื่อมวลชนนั้นจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมให้โอกาสกับทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าสาธารณมติที่สร้างขึ้นนั้นจะมีความหมายต่อเมื่อมีการนำไปใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารถ้าฝ่ายบริหารเพิกเฉยซะไม่ยอมรับรู้สาธารณมติที่เกิดขึ้นนั่นจะเป็นการทำลายประชาธิปไตยแล้วก็สร้างความรู้สึกขัดแย้งในสังคมได้โดยง่ายค่ะ
ค่ะสำหรับในด้านการเมืองนะคะก็เป็นเรื่องที่สื่อเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากเราจะใช้การสื่อสารในบทบาทใดคะอาจารย์จึงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การสื่อสารนะคะจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการทางการเมืองในแง่ของการสร้างความรู้ทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมรวมทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองให้แก่ประชาชนการสื่อสารนั้นยังมีบทบาทช่วยทำให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็สนใจการเมืองมากขึ้นนะคะโครงสร้างของรัฐบาลในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะเป็นตัวกำหนดการนำทฤษฎีการสื่อสารมาใช้ในทางการเมืองด้วยนะคะตัวอย่างเช่นในกลุ่มประเทศที่ปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยจะมีการนำเอาทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนมาใช้ส่วนในกลุ่มประเทศสังคมนิยมนั้นการสื่อสารจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐมากกว่าค่ะ
ค่ะ
นะคะกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนาได้นั้นยังจะต้องอาศัยปัจจัยอยู่หลายอย่างด้วยกันก็คือจะต้องมีระบบโครงสร้างของสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางการเมืองทัศนคติของประชาชนนั้นนะคะจะต้องยอมรับในเรื่องของข่าวสารทางการเมืองด้วยแล้วรวมทั้งมีระบบการสื่อสารที่ดีนะคะ
ค่ะ
การสื่อสารนั้นเนี่ยนะคะยังช่วยก่อให้เกิดประสิทธิผลในกระบวนการทางการเมืองได้หลายประการนะคะด้วยการสร้างทัศนคติทางการเมืองให้เกิดขึ้นสร้างความสนใจทางการเมืองสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทต่างๆนะคะการนำรัฐบาลมันคล้ายกับเป็นการนำรัฐบาลเข้าไปอยู่ในบ้านของประชาชนการทำให้ความสนใจของประชาชนมีลักษณะเป็นนานาชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ในการรับรองสถานภาพของประชาชนด้วย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วมีทฤษฎีใดบ้างคะในการสื่อสารเนี่ยเราได้นำไปใช้ในทางด้านการเมืองคะ
ค่ะรูปแบบของการใช้ทฤษฎีการสื่อสารในกระบวนการทางการเมืองนั้นนะคะก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะคะก็คือทฤษฎีเข็มฉีดยา ทฤษฎีนี้นะคะพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้มองตัวแปรด้านการสื่อสารมากกว่าตัวแปรในด้านของผู้รับสารมักจะใช้ในการอธิบายเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อรูปแบบที่2นะคะก็คือทฤษฎีการสื่อสาร2ทอดกล่าวถึงการกระจายข่าวสารสู่ผู้นำโดยผ่านสื่อมวลชนจากนั้นก็ให้ผู้นำชุมชนนั้นเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ชุมชนอีกต่อหนึ่งนะคะเป็นทั้งหมด2ทอดด้วยกันรูปแบบที่3นั้นก็คือทฤษฎีการเลือกรับสารหรือทฤษฎีอิทธิพลอันจำกัดของการสื่อสารทฤษฎีนี้ปรับปรุงมาจากทฤษฎีการเรียนรู้แต่จะมองว่าคุณสมบัติของผู้รับสารนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบของปฏิกิริยาตอบโต้การส่งสารจึงต้องมีการวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อจัดวางยุทธวิธีในการสื่อสารจะต้องมีการเลือกผู้ส่งสารมีการสร้างสารแล้วก็มีการเลือกสื่อในการกระจายข่าวสารไปยังผู้รับนะคะ
ค่ะ
รูปแบบที่4นั้นก็คือทฤษฎีการลดความสำคัญของปัญหาทฤษฎีนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ในขณะที่3ทฤษฎีแรกจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมทฤษฎีนี้จะไม่สนใจว่าข่าวสารที่รัฐเผยแพร่ประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนอย่างไรแต่ต้องการจะให้ประชาชนนั้นเห็นความสำคัญของปัญหาบางประเด็นแล้วก็ให้ความสนใจหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆด้วยทฤษฎีนี้นะคะยังมีการประยุกต์เรื่องของผู้รักษาประตูนะคะบางทีจะใช้คำว่าผู้เฝ้าประตู
ค่ะ
นะบางแห่งจะใช้ว่านายด่านข่าวสารซึ่งจะเป็นบทบาทของสื่อมวลชนในการเลือกข่าวเล่นข่าวว่าข่าวใดนั้นควรจะปรากฏสู่สายตาประชาชนแล้วก็ควรจะให้ความสำคัญในระดับใดบ้างนะคะ
ค่ะอาจารย์คะเท่าที่เราทราบนะคะว่าในการเมืองเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารอยู่บ่อยครั้งมากนะคะไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากผู้ส่งสารสารสื่อหรือว่าผู้รับสารก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อที่จะต้องควรระวังในการใช้การสื่อสารในทางการเมืองอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรระวังในการใช้การสื่อสารในกระบวนการทางการเมืองนั้นก็มีข้อควรพิจารณาอยู่หลายข้อด้วยกันข้อแรกก็คือว่าข่าวสารจากรัฐบาลนั้นควรจะสอดคล้องกับความเป็นจริงข้อที่2ก็คือว่าควรจะมีการให้ความสนใจกับประชาชนผู้รับสารอย่าได้มองเฉพาะข่าวสารแล้วก็ช่องทางเท่านั้นข้อที่3ก็คือว่าควรจะมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาลแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือว่าสื่อมวลชนนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในชีวิตประจำวันนั้นนะคะไม่ว่าจะในกระบวนการสังคมกรการพัฒนาประเทศสาธารณมติหรือว่าการเมืองนะคะถ้าพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็เหมาะสมเนี่ยนะคะการสื่อสารก็จะประสบความสำเร็จค่ะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้ความรู้กับเราค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษฐ์บทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ